ในโลกที่มีปัญหามากมาย 4. อย่าหมดหวังทำไมถึงสำคัญปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกทำให้หลายคนเครียดและกังวลซึ่งนี่ส่งผลต่อสุขภาพและอารมณ์พวกเขาอาจถึงกับท้อแท้และรู้สึกหมดหวังแล้วพวกเขาหาทางออกยังไงบางคนไม่อยากคิดถึงอนาคตอีกต่อไปบางคนดื่มเหล้าและใช้ยาเสพติดเพื่อจะลืมความกังวลส่วนบางคนอาจคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมและคิดฆ่าตัวตายสิ่งที่คุณควรรู้ปัญหาที่เจออาจจะอยู่แค่ชั่วคราวหรือบางครั้งก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแบบที่คุณคิดไม่ถึงถึงแม้คุณจะเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตไม่ได้แต่มีบางอย่างที่คุณทำได้เพื่อจะอดทนและรับมือกับปัญหานั้นคัมภีร์ไบเบิลให้ความหวังแท้ที่ว่าปัญหาที่เราเจอจะได้รับการแก้ไขอย่างถาวรสิ่งที่คุณทำได้คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าไม่ต้องกังวลถึงวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องของพรุ่งนี้ให้กังวลอีกแต่ละวันมีปัญหามากพออยู่แล้วมัทธิวบท6ข้อ34คิดถึงปัญหาเป็นวันๆไปอย่าปล่อยให้ความกังวลของวันพรุ่งนี้มาทำให้คุณท้อจนไม่มีแรงทำอะไรการมัวแต่กังวลถึงสิ่งที่คุณยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่ามีแต่จะทำให้เครียดมากขึ้นและบั่นทอนความหวังที่คุณมีเกี่ยวกับอนาคตคัมภีร์ไบเบิลให้ความหวังแท้ผู้แต่งเพลงสดุดีในสมัยโบราณอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าคำของพระองค์เป็นตะเกียงส่องทางให้ผมก้าวเดินไปและเป็นแสงสว่างตามทางของผมสดุดีบท119ข้อ105ให้เราดูด้วยกันว่าคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นคำสอนของพระเจ้าเป็นเหมือนตะเกียงยังไงในคืนที่มืดมิดตะเกียงที่ส่องแสงจะช่วยให้เรารู้ว่าควรเดินไปทางไหนคัมภีร์ไบเบิลก็เป็นแบบนั้นในคัมภีร์ไบเบิลมีคำแนะนำหลายอย่างที่ช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องยากๆได้อย่างถูกต้องแสงสว่างยังช่วยให้เราเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคัมภีร์ไบเบิลก็ช่วยให้เราเห็นว่าในอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคัมภีร์ไบเบิลเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่บอกให้รู้ถึงต้นกำเนิดของมนุษย์และบอกให้รู้ว่ามีความหวังที่ดีรอเราอยู่ในอนาคตและยังตอบคำถามต่อไปนี้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ยังไงคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าบาปเข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายเกิดขึ้นเพราะบาปนั้นความตายจึงลามไปถึงทุกคนเพราะทุกคนเป็นคนบาปโรมบท5ข้อ12ทำไมมนุษย์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้คัมภีร์ไบเบิลบอกว่ามนุษย์กำหนดแนวทางชีวิตของตัวเองไม่ได้เยเรมีบท10ข้อ23ปัญหาที่เราเห็นในโลกพิสูจน์ว่าสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลบอกเป็นความจริงพระเจ้าจะทำอะไรเพื่อจัดการปัญหาต่างๆคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของพวกเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าหรือเสียงร้องไห้เสียใจหรือความเจ็บปวดจะไม่มีอีกเลยวิวรณ์บท21ข้อ4ข้อมูลเพิ่มเติมดูวิดีโอเรื่องทำไมเราน่าจะเรียนคัมภีร์ไบเบิลค้นหาวิดีโอเรื่องนี้ได้ในเว็บไซต์ jw.org จบบทความวิธีรับมือคำแนะนำที่ช่วยคุณได้ให้คิดบวกคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าคนที่มีความทุกข์คิดว่าทุกวันเป็นวันที่เลวร้ายแต่คนที่จิตใจเบิกบานก็เหมือนอยู่ในงานเลี้ยงตลอดเวลาสุภาษิตบท15ข้อ15ถ้าคุณคิดลบและจมอยู่กับปัญหาคุณอาจไม่เห็นทางแก้ตรงกันข้ามถ้าคุณคิดบวกคุณก็อาจเห็นวิธีดีๆที่จะเอามาแก้ปัญหาได้อย่าดูข่าวมากเกินไปให้คุณคิดและเขียนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นสัก 2-3 อย่างในแต่ละวันให้เขียนว่าวันนี้คุณต้องทำอะไรบ้างและให้แบ่งงานใหญ่ที่ต้องทำเป็นขั้นตอนย่อยๆคุณจะได้เห็นว่า ทำอะไรเสร็จไปแล้วบ้างในวันนี้ขอความช่วยเหลือคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าคนที่ปลีกตัวอยู่คนเดียวก็ไม่สนใจสติปัญญาเลยสุภาษิตบท18ข้อ1คุณคงปีนขึ้นมาจากบ่อลึกด้วยตัวเองไม่ได้แต่ถ้ามีคนช่วยดึงคุณก็จะขึ้นมาได้ขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวหรือเพื่อนหาวิธีที่คุณจะช่วยคนอื่นเพราะการช่วยเหลือคนอื่นจะทำให้คุณไม่สนใจปัญหาของตัวเองมากเกินไปถ้าคุณหมดหวังและไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปทำไมการไปหาหมออาจช่วยได้บางครั้งความท้อแท้สิ้นหวังมากเกินไปก็เป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งเช่นโรคซึมเศร้าหลายคนอาการดีขึ้นเมื่อไปหาหมอเชิงอาจอ่านว่าตื่นเถิดไม่ได้สนับสนุนการรักษาแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะจบบทความ